Қалампырдан кепіреміз. Россия Федерациясы президенті Владимир Путин Өзбекстан президенті Шавкет Мұрзиёевке конституциявий референдум муафиқатли өткені мұнасабаты білен тәбірік юлады. Оның тәбіріге Кремль сайтыда илон қылынды. Умумхалқы овоз беріш нәтижелері давлет институтларыны мұстахкемлеш, фуқаролар құқларыны химоя қылыш ва мамлекетнің барқарор иҗтимоий иқтисодий ривожланышыны тәминлеш юлыдагы сай-харакатларыңыз кең қолдап-қуватланыётганыны толық тасдиқлады, дейді Путин өз тәбірігінде. Shuningdek, u O'zbekistonda amalga oshirilayotgan konstitutsiyaviy islohotlar davlatlar o'rtasidagi strategik sherikchilik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlashga xizmat qilishiga ishonch bildirgan. Eslatib o'tamiz, oldinroq Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi bosh kotibi Sergey Lebedev ham prezident Mirziyoyevni qutlagan edi. Shuningdek, Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov va Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jomart To'qayev ham telefon orqali muloqotda Mirziyoyevni konstitutsiya bo'yicha referendum muvaffaqiyatli natijalari bilan tabrikladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.